shtetit Ned Price ka thënë më 9 mars se administrata e re e presidentit amerikan Joe Biden nuk ka parë ndonjë zhvillim që do të mund të ndryshonte qëndrimin amerikan. Muajin e kaluar, Parlamenti kanadez ka konsideruar po ashtu trajtimin që u bën Pekini Ujgurve si gjenocid, disa orë pasi Kina ka pretenduar se trajtimi që i bën këtij grupi minoritar është shembull suksesi për përparimin në fushën e të drejtave të njerëzit. Konventa për gjenocid është miratuar pas tragjedive të luftës së dytë botërore dhe shumica e shteteve kanë nënshkruar këtë konvent përfshir Kinën. Në të renditën një varg aktësh që konsiderohen gjenocid, mirë po kryesisht gjenocidi përcaktohet si synim për të shkatruar në tërsi apo pjesërisht një grup kombëtar, etnik, racor apo fetar. Nëse shkelja e vetëm një pjesë të konventës mund të konsiderohet gjenocid, në raportin e New Line supozohet se autoritetet kineze kanë shkelur secilin akt të ndaluar nga definicioni. Gjenocidi i vazhdueshëm kundër ujgurve është rezultat logjik i një serie veprimesh të njëpasnjëshme që evoluojnë nga mbledhja e të dhënave biometrike të banorëve ujgur, përcaktimi i kuadrove të Partisë Komuniste për të vëzhguar familjet ujgure, shkatrimi i zonave kulturore dhe fetare të ujgurve, kriminalizimi i praktikave fetare të këtij komuniteti, si dhe ndërtimi i kampeve të përqendrimit dhe ndalimit, abortet sistematike dhe sterilizimi i grave ujgure, zgjerimi i shkallës së dhunimit dhe abuzimit seksual dhe ndarja e fëmijëve ujgur nga prindrit të zhdukur është përmendur mes tjerash në raport. Aty është thënë edhe se politika është orkestruar nga nivele të larta shtetërore dhe nga Partia Komuniste. Teksa ka përpiluar raportin, New Lines ka mbledhur ekspertë nga fusha të ndryshme, përfshir ata të së drejtës ndërkombëtare, deri te ata për politikat etnike kineze që shqyrtojnë provat e disponueshme në lidhje me trajtimin e ujgurve dhe aspektet ligjore të konventës për gjenocid.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjashtë viktima dhe 529 raste të reja me koronavirus janë raportuar të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka thënë se dy raste të vdekjes janë regjistruar në fushë Kosovë dhe nga një rast në Drenas, Gjilan, Lipjan dhe Prishtinë. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan nga testimi i 2888 mostrave. Numri më i madh i tyre është në Prishtinë, 191 raste. Në 24 orëshin para prak ku raportua edhe për 333 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm të infektuarve në Kosovë arrin në mbi 74.000, i viktimave në 1674 dhe i të shëruarve në mbi 62.000. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë mbi 10.000. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë ka ndaluar dy persona me inicialet AK dhe SM në ndryshimin për veprat penale kesh përdorimi detyre zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe dhënje apo marje rishfetit në lidhje me votimin. Mediat lokale në Kosovë ditë më parë janë publikuar disa video incizime në të cilat pretendohet për falsifikim të votave të kandidatëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre raportimeve. Pas ngritjes së dyshimeve për manipulim të votave të zgjedhjeve të 14 shkurtit, Eliza Aradina Istublam të martën më 9 mars ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, si dhe nga funksionet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Bashkimi Evropian do të marrë 4 milion doza shtesë të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit gjatë dy javëve të ardhshme, tha të mërkurën presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Dërgesa do të shkojnë në rajonet e prekura kufitare brenda bllokut për të ndihmuar lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve, ka thënë von der Leyen. Sipas saj, dozat do të dorëzohen përpara fundit të marsit. Njoftimi vjen në kohën kur Komisioni Evropian po përpiqet të bindë së paku 6 shtete anëtare, përfshirë Gjermaninë dhe Austrinë, që të heqin kufizimet në kufi, të vendosura për shkak të numrit të lartë të rasteve me koronavirus në vendet fëqinje. BE-a ka 6 kontrata për më shumë se 2 miliard doza vaksinash për të imunizuar 450 milion njerëzit e saj. Megjithatë, Bloku Evropian është kritikuar për ritëm të ngadalshëm të vaksinimit, por zyrtarët janë arsyetuar me problemet në furnizimin me vaksina. Franca, deri në vitin 2027, do të ndërtojë një memorial kombëtar për viktimat e terrorizmit, njoftoi të mërkurën zyra e presidencës franceze. Sipas saj, një muze për terrorizmin bashkëkohor që nga vitet 1960 dhe 1970 është planifikuar gjithashtu. Lokacioni i tyre nuk është përcaktuar ende. Viteve të fundit, zona e Parisit dhe qyteti bregdetar i Nicës janë prekur veçanarisht nga sulmet e përgjakshme terroriste. Presidenti francez Emmanuel Macron planifikon të përkujtojë viktimat e terrorizmit në një shërbim përkujtimor kombëtar që do të mbahet ente në Paris. Mbi 250 njerëz janë vrarë viteve të fundit në sulme terroriste në Francë, për të cilët janë fajësuar militantët islamik. Burime nga Pallati Presidencial Elize kanë thënë se kërcënimi i terrorizmit në këtë vend mbetet shumë i lartë. Pentagoni do të vazhdojë të angazhojë 2300 trupa të gardës kombëtare në Washington për të mbrojtur ndërtesën e Kongresit Amerikan edhe për 2 muaj të tjerë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka miratuar një kërkesë të policisë së Kongresit për të shtyrë angazhimin e trupave deri më 23 maj, ka njoftuar Pentagoni më 9 mars. Ky numër është rreth përgjysmë më i vogël se sa 5200 trupa të gardës kombëtare që janë të angazhuara aktualisht në Washington për të mbrojtur Kongresin. Prej 6 janarit, kur mbështetit e ish presidentit Amerikan Donald Trump kanë sulmuar Kongresin Amerikan, trupat e gardës kombëtare janë angazhuar në Kongres për truajtur ndërtesën dhe ligjvënësit aty. Katastrofa në centralin bërthamor Fukushima në Japoni nuk ka shkaktuar dëm që është vërejtur në popullat, është në raportin e ri të përpiluar nga Komiteti Shkencor për efektet e rrezatimit atomik që funksionon në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Rrezatimi bërthamor nga aksidenti nuk ka rritur rrezikun për kancer përtej normale, është në raportin e publikuar në prag të shënimit të 10 vjetorit të kësaj katastrofe. Më 11 mars të vitit 2011, Japonia është goditur nga një tërmet i fuqishëm dhe një tsunami që kanë lënë të vdekur rreth 8500 persona. Katastrofa natyrore ka ndikuar në shkrirje të materialit bërthamor në centralin në Fukushima dhe përpasoi rrezatimi ka shtyrë 160.000 banorë që të largohen nga shtëpitë e tyre. Kjo ka qenë katastrofa më e keqe bërthamore prej aksidentit në Chernobyl të Ukrainës më 1986. Kina dhe Rusia kanë bërë të ditura planet për të ndërtuar stacion hapsinor Hënor. Agjencia ruse e hapësirës Roskosmos ka thënë se kanë nënshkruar marrëveshje me administratën kombëtare të hapësirës në Kinë për të zhvilluar kërkime në sipërfaqen e Hënës, në orbit apo në të dyja. Në deklaratën e këtyre dy vendeve është thënë se ky stacion do të jetë i çastshëm për përdorim edhe nga kombe tjera. Rusia, e cila njihet për kërkimet në hapësir, ka humbur vitin e kaluar monopolin në dërgimit të astronautëve në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, pas lansimit të suksesshëm të anijes kozmike të kompanisë SpaceX nga toka amerikane. Shtetet e Bashkuara, përndryshe, kanë bërë të ditura planet se synojnë të kthehen në Hënë më 2024. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.